Par to, ka mūsu šprotas nedrīkstēs pārdot Krievijā, runas klīda jau kopš pagājušā mēneša beigām, un šķiet, no arī pārtikas un veterinārais dienests ir saņēmis attiecīgu informāciju. Par to tūlīt uzzināsim vairāk sarunājoties ar dienesta pārtikas uzraudzības departamenta vadītāju Ernestu Zavacki. Esiet sveicināti!
Labdien!
Vēl vakar dienesta vadītājs teica, ka īsti visu dokumentu nav un skaidrības par šīs reizes atteikumu. Vai šodien dokumenti visi ir saņemti?
Jā, šodien ar mūsu vēstniecības starpniecību mēs esam saņēmuši gan pavadvēstuli, kas adresēta dienesta vadītājiem, gan misijas ziņojumu projektu. Un tagad šī informācija ir pieejama gan mums, gan arī ziņojuma projekts pieejams publiskajā telpā, gan žurnālistiem, gan citiem interesentiem, konkrēti Rosserhoznadzora mājaslapā. Un arī norāde ir mūsu un zemkopības ministrijas sagatavojotas preses relīzes. Viss, kas interesē šis jautājums, varētu izlasīt un izdarīt personīgus secinājumus.
Bet tie, kas varbūt šobrīd netiek pie datora, kam varbūt mājās tāda nav, vai jūs varētu mūsu klausītājiem arī izstāstīt, kas tad ir šajos secinājumos, kas izdarīti pēc vizītēm Latvijas un Igaunijas uzņēmumos, vai ne?
Par Igaunijas uzņēmumu nevarēšu komentēt.
Mēs vairāk par Latviju, jā.
Igaunijas ziņojums man nav pieejams, bet runājot par inspekcija, kas notika Latvijas uzņēmums, divat pamatlietas. Tātad Krievijas kolēģi balstās uz laboratoriskiem izmeklējumu rezultātiem. Konkrēti viņi ir konstatējuši, ka 2014. Gadā ir pieaudzis tādu gadījumu skaits, kad benzopirēns ir pārsniedzis normu gatavojas produktos. To konstatēja viņi paši veicot izlases veida kontroli. Gan to pamanīja arī kompetentas institūcijas citās dalību valstīs, jo Krievijas dienestam ir pieejama attiecīga Eiropas datubāze, kur viņi neredz ražotāju, bet redz produktu un redz valstis, kuras produkts ir saražots. Un tātad pirmais pārmetums, ka pasliktinājas produkcijas kvalitāte, nu, precīzāk būtu teikt, produkta drošums standarts palicis vajāks viņu prāt. Un otrs pārmetums, ja mēs to koncentrēt, aplūkot, tad, kad dienests varētu stingrāk kontrolēt nozari un sakaratot arī sniegt drošākas garantijas trešo valstu patērētājiem. Tas ir divos teikumos.
Šos teikumus analizējot, kāda ir jūsu atbilde, jo pārtikas un veterinārais dienests strādā, veids kontrolas, jūs Krievijas kolēģi šajos secinājumos saklausāt arī kādus pamatotus pārmetumus?
Mēs izmantosim mums deleģētu laiku, mums ir iedoti 2 mēneši, mēs to izdarīsim krietni ātrāk, es ceru, ka 4-5 nedēļu laikā pēc konsultācijām ar zivrūpniekiem, pēc veiktajiem pārbaudēm mēs sagatavosim motivētu Latvijas pozīciju un īpaši izdalīsim tās lietas, kur mēs varam daļīgi piekrist un kur mēs piekrist nevaram kategoriski, jo tāds būs, jo pašreiz eksperti pēta šo ziņojumu. Un tad arī attiecīgu komentāru sniegsim. Jau tagad mēs zinām, ka daži pieņēmumi mums nebūs pieņēmami tāpēc, ka ir faktoloģisks materiāls, gan uzraudzības rezultāti, kuri liecina par pretēju, gan būs iespējams jāveic zināmas korekcijas attiecībā uz paraugu skaitu, jo Krievijas puse pieprasa, lai mēs palielinām paraugu skaitu, ko testē gan dienest, gan paši ražotāji. Tas nozīmē, ka tā varētu būt kompleksa pieeja, bet mums būtu vajadzīgs laiks, lai ar zivrūpniekiem tad saskaņot kopīgo pozīciju.
Bet ja Eiropas reģistros parādās šādi trūkumi un kontrolēs, tie ir secināti, acīmredzot, kaut daļa taisnības tur ir?
Mēs nevaram noliekt, ka periodiski, ņemot vērā tradicionālu kupināšanas metodi, ko izmanto zivrūpnieki, periodiski benzopirēns pārsniedz normu. Bet neatbilstoši produkciju, tad vai nu mēs, vai mūsu uzraudzība, vai uzņēmi paši atsauc no tirgus un iznīcina. Mhm. Bet šī gadījumā tur ir vairāki faktori, kas ir ietekmējuši šo neatbilstošu paraugu skaitu. Un tā būtu specifiska informācija, jā, bet tas saistīts ar to, ka ir mainījusies norma Eiropas Savienība. Un bez benzopirēna, ko mēs tradicionāli esam kontrolējuši, ir uzlikts pa pienākumu kontrolēt jaunu vielu kopīgo summu, jo runa par četriem piesārņotājiem, un to jaunu normu palika problemātiski izpildīt ražotājiem, un to piefiksēja arī citu dalību valstu kompetentas institūcijas. Mm-hmm. Bet produkcija tiek kontrolēta, un produkcija ir droša, un neatbilstības gadījumā mēs šādu produkciju, es vēlreiz atkārtošu, atsaucam. Un, tiek, un uzņēmēji visu šo laiku ir investējuši milzīgus līdzekļus, jo Krievijas inspektori mums kontrolu no 2004. Gada, un pēdējā misija bija 9. pēc kārtas. Mm-hmm. Ar... Un šiem nebija tādi dramatiski secinājumi. Bija periodi, kad uz laiku uzlika pastiprināts kontrolas režīmu, laboratoriski pastiprināts kontrolē. Uz īsu laiku bija liekts iespējams kādam no uzņēmumiem eksportēt, bet nekāda.
Nekad visā nozarē.
Neskarā visu nozari.
Bet arī šobrīd šie ir pagaidu aizliegumi. Jūs jau minējāt apmēram mēnesis divi, lai sagatavotu atbildi Krievijas atbildīgajām institūcijām, kuras pēc tam varētu šo aizliegumu atcelt?
Tāda iespēja pārstāv, bet es nevaru komentēt Krievijas kompetences institūcijas pozīciju, jo
Protams.
Es gribu informēt radio klausītājus, ka cieta ne tikai mūsu zivrūpnieki, bet arī kaimiņu uzņēmēji. Un ja mums ir 19 uzņēmumu, kas tradicionāli raža šprotis, tad Igauņiem ir tikai viens tāds uzņēmums, bet neskatoties uz to, arī Igauņiem aizvera tirgu ciet.
Jā. Paldies teikšu Ernestam Zavāckim, pārtikas un veterinārā dienesta pārtikas uzraudzības departamenta vadītājam. Arnolds Bābra zivju pārstrādes uzņēmuma brīvais vilnis, Velns priekšsēdētājs arī pie pēcpusdienas programmas Tālruņa. Labdien!
Labdien.
Ko jūs teiktu par to patlabanējo Krievijas aizliegumu šprotas ieviest? Vai jūs piekrītat PVD skaidrojumam, ka tā kontrola šobrīd vienkārši ir stingrāka arī Eiropā un Krievija iespējams to grib izmantot?
Mēs sākam gribu pateikt klausītājiem to, ka kaut kā ir pieņemts šprots pataisīt pa bubuli, ja? Un norma 5 mikrogramu uz kilogramu benzopirēna, ja? Tā ir smieklīga deva. It īpaši, ja jūs uzliekat uz pānas kotlets un atsapat, jūs dabūtat 50, ja jūs grilējat šašliku, jūs dabūtat 200 mikrogramus uz kilogramu, ja, benzopirēna. Un kaut kā tā ir pieņemts, kad, nu, saprotat, ir izveidojies stereotips, kad cilvēki benzopirēnu saņem tikai no šprotē. nu, jāsaka tā, protams, ka tas tiek manipulēts, tas tiek apspēlēts, bet iedomājieties, ka pārtiks eļļa, ko jūs liet salātos. Pieļaujam normu ir 2. Tur nav nekāda nekūpinājuma nekas. A kūpinātā zivī ir norma 5, un mēs pat iemanamies. Ja?
Jā, Bābra kungs, to visu saprotot, iespējams, tādēļ arī šprotis ir izvēlēts par tādu mērķi. Tā tiek uzskatīta par delikatesi, par saldabīgu produktu, kurš ļoti cieņā ir mūsu kaimiņu valsts tirgu. Un vai te mēs varam saskatīt varbūt kādus politiskus pavērsienus? Jo, piemēram, Mārtiņš raksta, viņš saka, ka protams, ka tā ir politika, nevis varbūt benzopirēns, jo austrumu tirgu aizslēdzot Latvijā tiek pamatīgi traumēta vesela nozara.
Jā, es pilnīgi piekrītu, tāpēc, ka viņi ir sensitīvi. Tāpēc, ka Krievijas tirgus mūsu zivrūpniekiem ir ļoti būtisks. 50% no visas nozares eksporta iet tieši uz Krieviju.
Pēc šī aizlieguma, kas tālāk notiek, ko jūs darāt savā uzņēmumā? Vasaras brīvlaiks, tālāk. Visi dodas projām, turpmāk šprotas vairs neražojat?
Nē, tātad, ja mēs runājam par manu uzņēmumu, jā, tiksim, brīvais vilnis, tikai 15% palicies Krievijas tirgus un vismazākais procents uz Krieviju jau šobrīd. Jā. Nu, mēs esam saņēmuši šonedēļ Ķīnas certifikāciju CNCA, jā, tad mums ir piešķirts, tad mēs esam saņēmuši šo numuru. Un nākošu nedēļu esmu Ķīnā, visu nedēļu sēdēšu Ķīnā, būšu Ķīnā. Nākošais mēs arī paralēlos tirgus atstrādājam un... Bet tas nenozīmē, ka mēs negribam palikt Krievijas tirgu. Es uzskatu, ka viņu jāsaglabā tādā apjomā, lai viņš neapdraudētu uzņēmumu.
Ķīnas tirgu benzopirēnam neviens neiebilst?
Ķīnā un Amerikā norma ir 10 mikrogrami. Attiecīgi divas reizes pārāks, nu, augstāks radītājs.
Līdz ar to saglabājot ierastās garšas kvalitātes, nav nekāda problēma ražot šo produktu.
Jā. Protams, ir jāsaprot, kur ir tā manipulācijas iespēja. Saprotat, ja norma ir 5, ja, un piemēram, jums ir 6, jums brūk virsū, ja, bet saprotat, tas ir tik nebūtiski, un mēs jau asociācijā par to runājam, kad tā pieeja pret benzopirēnu problēmu ir nepareiza. Tātad, ja jūs ilgstoši lietojat, ja, un ir tas pārsniegums, ja, tad jūs teoretiski varat uzkrāt kaitīgās vielas, kuras varētu radīt problēmu. Ja? Tā kā viņi diezgan būtiski uzpūst.
Jā, bet pārtiks un veterinārijas dienests minēja, ka šobrīd tā Eiropas kontrolas sistēma arī ir mazliet mainījusies bez benzopirāna. Ir vēl dažas vielas, četras, kas tiekot pārbaudītas, un tā kā iespējams, ka tiekoties ar PVD nozarei, būs jāmēģina meklēt to risinājumu, lai turpmāk kontrolē nebūtu šādu mazu pārkāpumu, ko Krievijai minēt.
Nē, es pilnīgi piekrītu. Mēs nozare par šo jautājumu esam daudz runājuši, un mums, es esmu apmierināts ar sadarbību ar PVD. Tur ir ļoti laba komunikācija, tā kā es domāju, ka, protams, ka mēs samazināsim citu lietu, kad problēma, diezgan būtiski problēma rada atsevišķi ražotāji, kur reizēm ignorē, neklausa, jā, un tad attiecīgi citu valstu dienesti konstatē, ka tas pārkāpums ir krietni būtiskāks nekā tas, par ko es runāju.
Liels paldies par šo skaidrojumu. Sarunājamies ar Arnoldu Bobri, zivju pārstrādes uzņēmumu Brīvais Vilnis valdes priekšsēdētāju. Nedaudz 10% aizvien tiek eksportēti uz Krieviju, meklēti jauni tirgi, taču arī Krievija aizvien saglabā savu interesi un pievilcību par kvalitāti, gan jādomā. Tā Arnolda Babra sacīja to rezumējot. Zemkopības ministrijas tirgus un tieši atbalsta departamenta vadītāja Rigonda Krieviņa arī pie pēcpusdienas programmas Tālruņa. Labdien!
Labdien!
Kā uz šo problēmu raugās Zemkopības ministrija?
Nu, Zemkopības ministrija ir ļoti nopietni šo problēmu uztver, un mēs jau sākam strādāt. Zemkopības ministrs jau paredzētam situācijas nopietnību informēja Eiropas komisāru Hoganu kungu, tad, kad viņš bija šeit 2. jūnijā Somālijā ministra padomē, un ir jau ieplānot arī 16. jūnijā tikšanās ministram ar Eiropas zivsaimniecības komisāru Vēles kungu, lai runātu jau detalizēt par nozaržas iespējamiem zaudējumiem un atbalstu no Eiropas komisijas.
Bet tātad ministrija vairāk uz to raugās kā uz tādu politisku manevru?
Nu, par to viss liecina, ka tas, zināmā mērā, ir arī politisks manevrs. Un vakar Zemkopības ministrs jau ļoti steidzamā kārtā tikās ministrijā ar visiem nozaras, zivsaimniecības nozaras pārstāvjiem un ekonomikas ministri un labklājības ministru, un mēs jau pārunājām visu ātrāk veicamos soļus, kas būtu nepieciešami veikt no valsts atbalsta puses, lai nozarei būtu vieglāk šo pārvarēt.
Bet kāda varētu būt tie atbalsta procesi, jo kolēģi ziņu dienestā arī šodien sazinājās ar zirūpniekiem. Daži teica, ka vasarā ir tradicionāli uz mēnesi piešķirt kolektīvam brīvdienas, lai pirmkārt sakārtotu tehnoloģisko procesu, cilvēki līdz ar to atpūstos, un tā nu šobrīd tas laime nelaimē ir sagadījies, ka dažviet tiešām jau ir atvaļinājuma laiks, un šobrīd pat nebūtu nekāds dīkstāvs.
Nu, tas būs droši vien katrā uzņēmumā atšķirīgi. Ja tas būs tas gadījums, kā jūs sakiet, tad nevajadzēs nekādu papildus atbalstu no valsts, bet ja uzņēmumam Krievijas aizlieguma dēļ nāksies apturēt ražošanu un iespējams arī atlaist darbiniekus, tad būs nepieciešams papildus atbalsts darbinieku pārkvalifikācijai bez darbinieku pabalstiem. Un bez tam mēs esam sākuši jau gatavot informatīvo ziņojumu valdībai, steidzamā kārtā sadarbībā ar ekonomikas ministriju, labklājības un finanšu ministrijām, lai informētu valdību par situācijas nopietnību un izklāstītu visus nepieciešamos pasākumus kompleksi, kas būtu vajadzīgs sniegt nozarei no valdības puses.
Mm-hmm. Jūs jau minējāt, ka tas atbalsts tiešām būs kompleks gan nozarei, gan, protams, arī sociālos jautājumus risinot, bet tad arī zivrūpnieki varētu cerēt uz kādu finanšu palīdzību vai uz kādu citu atbalsta formu no valsts?
Tas būs pāragri. Šobrīd par to ir pāragri spriest, redzēs, kā mums veiksies ar Eiropas komisāru un valdībā.
Tas nozīmē, ka mēģinot šo pozīciju aizstāvēt, varētu cerēt arī tomēr uz nelielu kaut Eiropas atbalstu, ne tikai uz pašu valsts atbalstu?
Mēs ceram vienmēr uz Eiropas atbalstu, jā.
Bet savukārt iesaistot pašu nozari, jo PVD teica, ka arī tur ir iespēja uzlabot, lai, piemēram, tajos pašos Eiropas reģistros neparādītos pārkāpumi, kur ir konstatēti, un tieši tos Krievija pret mums arī vērš.
Protams, nozarē ir, ja ir no kvalitātes aspekta nozarē ir iespējas uzlabot savu produkciju, tad tas nozarē ir obligāti jādara, bet valdība šeit runās par pasākumiem, kas ir jādara steidzamā kārtā gadījumā, ja uzņēmumiem būs jāpārtrauc darbību.
Lielas paldies par skaidrojumu.